Rīgas pilī sveiks starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekus. Piektdien, 2019. gada 4. oktobrī, PLKST, 12.00 Rīgas pilī svinīgā atbalvošanas pasākumā tiks veikti starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieki. Starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieku sveiks valsts prezidents Egils Levits, Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre Anita Muižniece un valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlags.